Gerbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Pokalbiai prie Biblijos. Šiandien laidą vesiu aš, Fausta Palaimaitė, o su manimi dalinsi savo mintimis apie Evangeliją trys vyrai, kurie yra vedę ir turi vaikų. Tai įdomumo dėliai norėjau jų ir paklausti, kiek metų vedė ir kiek vaikų turi ir kiek vaikam metų. Tai į pirmąjį kreipiuosi į Andrių.
Sveiki, esu Andrius, vedęs jau 12 metų. Turiu dvi nuostabias dukras, vienai jų 6 metai, kitai 10.
Aha. Kitas mano pašnekovas yra Vaidas. Vaidai.
Sveiki. Vedęs esu metai ir, dabar reiktų paskaičiuoti, 8 mėnesiai galbūt. Ir turime dukrelę Liuciją, kuria yra beveik 4 mėnesiai.
Ir su mumis taip pat yra Deividas. Deividai, ar jau suskaičiavai, kiek metų vedęs ir kiek metų tavo vaikam?
Sveiki visi. Jo, suskaičiavau, tai 21 metai eina jau kaip susituokė ir vaikų, tai tris vaikus turiu. Turim dukrą, kuriai 21 metai, ir du sūnus turim. Tai vienam sūnui 16 metų, kitam sūnui 6 metai. Tai va. O tie pirmi du vaikai, nu, tai čia tik toks įdomus faktas, kad abudu gimė tą patį mėnesį, tą pačią dieną, lapkričio 3. Tai va, smagiai iš tikrųjų gimtadienį švenčia.
Toks įdomus sutapimas, nes ir mūsų dukrelė lapkričio 3 gimė.
Geras. Super.
Tai pradėkime mūsų šios dienos temą. Mano pašnekovai yra žmonės, kurie dalyvauja grupelėje Skype programoje. Mes kiekvieną vakarą dalinamės Evangelijos, tos dienos Evangelijos mintimis. Šita grupelė veikia jau greitai bus 2 metai. Kitais kartais buvo kitų pašnekovų daugiau, o šiandieną labai norėjau, kad būtų būtent vyrai, kurie dalinasi tom mintim, kaip jie skaito Evangeliją, kaip ją girdi, kaip supranta. Pradėkime maldą. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Atsiųsk viešpatie savo šventąją dvasę, kad šiandieną galėtume priimti tavo žodį, išgirsti, juo dalintis, ir kad tavo žodis mūsų gyvenimuose duotų gausių vaisių. Ir prašome būti kartu su mumis, mergelė Marija, šią valandą ir kiekvieną mūsų gyvenimo dieną. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Evangelija pagal Luką. Jėzus pasakė mokiniams palyginimą. Ar gali aklas vesti aklą? Argi nebu įkris į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jeigu bus kaip mokytojas. Kodėlgi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rasto savojoje? Ir kaip gali sakyti broliui, broli, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo akyje rasto. Veidmainy, pirmiau išsiritink rastą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį. Nėra gero medžio, kuris mėgstų blogus vaisius, nei vėl netikosio, kuris mėgstų gerus. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynogių. Geras žmogus iš gero savo lobyno ima gerą, o blogasis iš blogo lobyno ima blogą. Jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Tad tokia šio sekmadienio evangelija. Nežinau, kokios jų mintys kyla ją girdint, man regis, kad čia tiesiog kažkoks minčių kratinys. Kažkaip tai, kai burtų keliu būtų sukritę įvairių sakiniai iš įvairių tekstų ir niekaip neina suprasti, kaip jie čia susiję. Tai aš pirmiausiai klausiu savo pašnekovų, ką jie suprato, ką jie bemastydami išgirdo, ką viešpats jiems sako šiuose eilutėse ir šioje evangelijoje. Tai noriu paprašyti Deivido pasidalinti.
Ačiū, Fausta, už kasdieninį tavo žodį, už kantrybę su mumis būnant apie šitą šios dienos evangeliją. Tai įdomi evangelija ir skirtinga labai, tai iš tikrųjų daug kartų skaičiau, daug kartų mąsčiau ir nu vis tiek man porą momentų, porą eilučių šitos evangelijos, tai tarkim, viena iš tų eilučių tai būtų, kad broli, pacituosiu trumpai, broli, leisk išimsiu krislą iš tavo akies, pats nematydamas savo kiera. Tokia gana labai įdomi eilutė man pasirodė. Aš galvoju, iš tikrųjų, nu, žmogus toks padaras, toks sutvėrimas, jeigu taip galima sakyti, kad nu, mes dažniausiai linkę gyventi ne savo, bet kitų gyvenimus kažkaip taip. Nežinau, kas čia tą nulėmė, ar čia prigimtis, ar auklėjimas, ar kokį gyvenimo būdą tu vedi. Bet mes tą matom dažniausiai kitą žmogų, o ne save, žiūrim į kitą žmogų, į jo trūkumus, silpnybės, ydas, blogybės ten. Žiūrim, ką jis ne taip daro, ten pykstam, kad jis elgiasi ne taip, kaip, nu, ne taip, kaip mes, kad elgiamės. Tai va, tai toks vaizdas, kad nu, kiti irgi turi gyventi taip, kad aš gyvenu. Ir aišku, tada nu, pradedam kritikuoti tą žmogų, aiškinam, nurodinėjam, kad jis toks anoks. Tai čia ir man asmeniškai irgi tas labai tinka, pastebėjau. Tai va, tokia kaip puikybė pasireiškia savotiškai. Tai. Tik va, kad šitoj vietoj galvoju, mes nu, prarandam tą galimybę kitą žmogų, tą artimą žmogų pamatyti iš kitos pusės, kitų kampų, kitų žvilgsnių. Dar galvoju, čia tas žodis broli, leisk išimsiu. Tai Jėzus taip sako, broli, leisk išimsiu. Tai nu, su tokia kaip lyg ironija, nes skamba tas tas žodis. Nes nu, tą artimą mes kaip ir vadinam broliu, kviečiam jį, o iš tikrųjų savo širdyje visai priešingai apie jį manom. Paniekinami ar pasmerkiam ir panašiai, tai. Blogybė didžiausia ta, kad mes visiškai tą žvilgsnį nuo savęs pametam, nes save laikom, nu, kaip didesnių už tą brolį, sakykime, už tą artimą žmogų. Aišku, čia man atėjo Jėzaus žodis, kad kuriuo jis pateikė sprendimą šitoj vietoj, kad, sako, veidmainytų pirmiausiai išsirytink rastą iš savo akies, tai, nu, jis žodžio nevinioja į vatą, tiesiai šviesiai sako, kas ir kaip. Jis aiškiai pasako, kad turim pradėti nuo savęs, tai ir tik tada bus ta vienintelė gera pradžia ir vienintelė išeitis iš tokios situacijos. Tai. Bet realiai galvoju, tai kuris jau čia dabar iš mūsų esam labai linkęs nuo savęs pradėti pirmiausia. Tai, bet galvoju, va šitoj vietoj ir yra Dievas, yra malda, tai jeigu tik mes pakeliam žvilgsnį aukštin į Jėzų, su nulankė širdimi pripažįstame, kad vis tik tie mano trūkumai, na, jie yra, mano trūkumai yra rasto dydžio, o ne brolio trūkumai. Tai Jėzus net ir tą palyginimą taip įdomiai sudėlioja, kad jis sako, nu, palygina rastą su krislu. Galvoju, kad svarbiausia tai savai žodžiais malda kreiptis Jėzų pagalbos ir tik tiek. Tai, nes mums gal ir atrodys, kad neįmanoma ten atsisakyti savo kažkokių tai silpnybių, blogybių ten. Bet Dievui tai juk nėra neįmanomo dalykų, tai užtenka, galvoju, jam pasakyti, nu, pripažinti pirmiausia, nuolankė širdim, kad mes esame neteisūs, kad klystame ir truputį savo tą egoizmą, ego nuleistančią, kad jau nebestovėtų aukščiau už kitus, o pažiūrėti į save, tai va tie, šitie Jėzaus žodžiai, tai tiesiog griežtė rėžia, kad turiu pradėti nuo savęs, tai asmeniškai aš nuo savęs, ką ir gyvenime bandau taikyti darbę ir kolegomis, ir namuose, ir šeimoje. Iš tikrųjų, dažnai ir pavyksta, nes su Jėzaus pagalba tai net ir pavyksta atsisakyti blogų įpročių, įdų, kurios anksčiau buvo, tai kurias dabar gali tik prisiminti su šypsena ir visiškai dėl jų nebesijaudinti. Tai va, tai. Aišku, kitas žmogus, nu gal kas va klausosi, gali pagalvoti, kad čia nesąmonė, kaip aš čia galiu viską kitam atiduoti ir o sau nieko nepasilikti. Bet tas ir yra, kad čia nu, tokiu būdu tas Jėzaus veikimo fenomenas pasireiškia, kad jeigu tu pripažįsti savo klaidas, pradedi daugiau kitais rūpintis, padėti kitiems, tai aišku, nu, svarbu tinkamas širdies nusiteikimas, nuostata, tai Nu, tokiam pačiam žmogui nieko nebetrūksta. Tada Jėzus visko prideda ir šimteriopai, ir dvasiškai, ir fiziškai. O kita eilutė, jeigu aš ją dar neužsitęsiau, tai kita eilutė, kuri man įstrigo į širdį, tai geras žmogus iš savo širdies gero lobynų ima gerą, o blogasis iš blogo ima blogą. Ir jo burna kalba tai, ko perteka širdies. Tai šie evangelijos vieta man irgi asmeniškai sako, kad ir parodo labai aiškiai, kaip yra svarbu žmogaus vidus, tai yra žmogaus širdis. Tai net ir kitoje vietoje Jėzus yra pasakęs, kad nu, niekas taip nesuteršia žmogaus, kaip tai, kas išeina iš jo vidaus. Tai aš galvoju, kad žmogus savo gyvenimo būdu, savo elgesiu, savo vidiniu to nusistatymu ir formuoja, koks jis bus viduje, kokia jo ta širdies būsena bus. Tai jeigu elgsis blogai, nederamai, vėlgi tą savąjį aš iškels aukščiau už kitus, tai aišku, tas širdies pėdsakas širdyje bus atitinkamas. Tai ir ką tu tada kitam žmogui galėsi duoti, jeigu tavo gyvenimas apie, kaip sakyti, apie visai ką kitą kalbą. Tai ir žinoma, aišku, galvoju, atvirkščiai yra, jeigu tu savo gyvenimą kreipsi teisinga linkme, Dievo apkreipsi tą gyvenimą, su jo pagalba, tai ieškosi tos tiesos, tai tada ir ta širdies nuostata visai kitokia bus. Tai galvoju tokia, kad kaip tu gyvenime elgiesi, kokį gyvenimo būdą vesi, tai taip tu ir jausies tame gyvenime. Nes, at, ir darbe tenka matyti ir kolegų, ir artimųjų tarpe tenka matyti, na, ir sutik daug žmonių, kurie išorės pažiūrėti turi viską, ir materialinė gerovė, finansinė padėtį, ten užima geras pareigas ir panašiai, ir panašiai. Na, o tos ramybės neranda, tos dvasinės ramybės. Ir dėl ko? Tai kaip ir galvoju irgi dėl to, kad na, ta širdies nuostata nėra tinkama. Nusiteikimas širdies netoks. Tai aišku, blogai tai, kad dar sunkiau tokiam žmogui gyventi, kai nėra gyvenime tikėjimo, nėra, neatsiranda vietos Dievui, tai jeigu mes jo nepakviesime, tai jis ir neteis, tai jis laukia to mūsų kaus ištarto sąmoningo taip, to sutikimo, kad jis galėtų veikti. Tai jis visada Jėzus yra šalia. Tai kažkas buvo, nežinau, skaičiau, ar viskupas kažkuris buvo pasakęs, kad gebėti matyti širdimi, tai vat man tie žodžiai labai užstrigo, kad širdies ir proto matymas skiriasi, tai širdis, kaip sakyti, yra visko pagrindas. Tai kuo mes ją užpildysim, kuo aš ją užpildysiu, kokiu turiniu, tai tas eis ir į aplinką. Tai ačiū labai, kad išklausėm.
Ačiū Deividui. Turbūt jau visą tekstą pakomentavo, mes jau kaip ir galėtume eiti namo, bet iki jau atėjom, tai visi tada ir pasisakysime. Tai su kokiomis mintimis atėjo šiandien Andrius?
Mano šios dienos evangelijos eilutė yra: Jėzus pasakė mokiniams palyginimą. Ar gali aklas vesti aklą? Argi nebu įkris į duobę? Mokinys nėra viršesnis už mokytoją. Kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytas. Šios dienos evangelijos eilutės man primena apie tai, kaip mano kelią. Tai aš šiandien prisiminiau, kad prieš 5 metus tokius ištartus žodžius, kad aš tikiu tuo, kas yra apčiuopiama. Ir kaip viskas vertėsi per šituos metus, tai iš tikrųjų 360 laipsnių, nes supratau, kad be viešpaties pagalbos, be viešpaties įsikišimo negali praeiti nei viena diena be jo pagalbos. Ypatingai tada, kai būna sunkios akimirkos, sunkūs momentai. Ir mano kelias prasidėjo nuo savarankiško Biblijos skaitymo, bet tada supratau, kad aš esu tikrai aklas ir labai apsidžiaugiau, kai Faustą pakvietė į kiekvienos dienos evangelijos skaitymą ir kiekvieną dieną turiu galimybę prisijungti prie Dievo žodžio pasidalinimo, kurio metu iš tikrųjų nuostabu, kaip žmonės dalyjasi savo įžvalgom ir komentuoja ir tuo pačiu matau ir savo augimą. Iš tikrųjų tas tikrai kreipiuosi galbūt šiuo metu į Dievą kaip į kartais į gydytoją, kartais į tą, kurio prašau spręsti klausimus, kurių negaliu pat savarankiškai išspręsti, bet nuoširdžiai džiaugiuosi, kad yra tam tikra, atsirado mano gyvenime tam tikra struktūra, tam tikra mankšta. Kiekviena diena prasideda Dievo žodžio skaitimu ir stengiuosi, kad Dievo žodis prisiminti tai, ką skaičiau, tai kaip supratau tuo Dievo žodį ryte, kad tas Dievo žodis lydėtų dienos metu ir labai laukiu vakaro, kada galėsim pasidalinti, apsitarti ir kartu įgauti naujų įžvalgų. Tai esu tas mokinys, pradedantis mokinys ir tikrai su kitų žmonių pagalba, su kasdieninė mankšta tikiu Dievo gale, Dievo stiprybę kiekvienam žingsnį ir per šį trumpą laikotarpį matau jo veiksmus ir teigiamą įtaką mano gyvenime ir daugiau jau niekad nesakau, kad tai, kas yra neapčiuopiama, nėra svarbu, tai yra svarbiausia, tik reikia tai suprasti ir stengti suprasti tai kiekvieną dieną. Tai ačiū labai, kad išklausot toks mano pasidalymas.
Dėkoju Andriui ir liko Vaido mintys apie šią evangeliją.
Taip, tai mano mintis būtų tokios, kad šios dienos evangelija man, mano kelionė iki bažnyčios, tai tiksliau buvo taip, kad to klaidžiojimo labai daug būta, prasmės ieškojimo, pradedant lankymusi pas parapsichologiją, lankymusi jogos studijoje, kitose religijose, visokiuose kitų religijų festivaliuose ir panašiai. Tai vat aš taip įsivaizduoju, kad vat tas mano aklumas toks buvo ir aišku, jis būna ir santykiuose, bendraujant su kažkuo ir norint įrodyti savo tiesą, bet kokią kainą ir panašiai. To aklumo įvairaus jo būna. Taip pat buvo tų mano gyvenime tų tokių kabutėse lyderių, kurie vat, ir pasiūlydavo eiti kažkokią jogą ir panašiai. Bet kaip pagalvoju, vat viešpats tikiu, kad pasigaili žmogaus ir manęs ten klaidžiančio ir aišku, atėjau ir į bažnyčią, nieko nesuprasdamas, nei kada ten klauptis, nei kada sėstis, nei ką sakyti. Bet labai džiaugiuosi, kad viešpats parodė per Facebooką sesę Faustą ir pamačiau, kad sesė Faustą su dviračiu ir labai sudomino, kad galvoju, ar vienuolės gali važinėti su dviračiais. Tai aš vien dėl to Faustai pamenu, parašiau ir Faustą man pasakė, tave reikia atvesti pas Jėzų. Ir Faustą tai padarė. Labai dėl to džiaugiuosi. Pastebėti rastą brolio akyje, tai pagalvojau, kad būna namuose galbūt pamatau vat, žmonos kažkaip kažką galbūt netaip padarė ar kažkaip netaip ir man vat, norisi vat, pasakyt, kad ten neten padėta kažkas arba bet stengiamės aišku taikoje būti ir tai per daug nesureikšminti, gal sakyčiau to ieškojimo rasto brolio akyje tai būdavo daugiau gal kai buvo to klaidžiojimo, nes einant tikėjimo keliu nu, pajuntu, kad daugiau norisi žiūrėti savo klaidas, ką aš netaip darau, ką aš galėčiau geriau daryti. Manau, kad geri ar blogi vaisiai, manau, jie priklauso nuo mūsų pasirinkimo, nuo mūsų poelgių. Aišku, greitų rezultatų pasiekti, tai dažniausiai galima nelegaliais kažkokiais būdais, bet kad būtų iš meilės vaisiai, tai manau, reikia tam kantrybės, daugiau laiko ir maldos. Tai mano būtų toks pasidalinimas.
Dėkoju, Vaidai. Jeigu kas bandote rasti ryšį tarp šitų eilučių, tai raktažodis yra geras, blogas. Ir aklas yra tas, kuris turi blogą akį. Kasgi turi gerą akį? Gerą akį turi Dievas. Jeigu mes atsiverčiam patį pirmą skyrių, Dievas kuria ir sako, kaip jisai gėrisi, sako, jisai matė, kad viskas buvo labai gera. Tai gera akis yra tokia kaip Dievo, kuri mato viską, kas yra gerai. Mato tą Dievo užmoje, kuris šitoje žemėje visada yra paženklintas tų nuodėmės pasiekmių. Kai mes pajuntam, kad viduje vat, yra sumaištis, kai sakom tai, ko negalvojam, pykstam iš baimės kartais iš nevilties, turintis gerą akį mato, kaip Dievas, jisai atskiria, kas žmoguje yra tikra ir kas yra nuodėmė. Mes kito nuodėmės, na, sunaikinti kažkaip, nu, negalim, tą gali tik Kristus padaryti, paimti ant kryžiaus mūsų kaltes nuodėmės, jeigu mes atiduodam per atgailą, per išpažinti ir perkeisti mūsų, o mes kito žmogaus perkeisti tai negalim. Ir vienintelis būdas, ką gera akis gali padaryti, tai tam žmogui parodyti, kur jis yra panašus į Dievą. Tai yra sakyti, va, žiūrėk. Tu moki tą, tu gali tą, tu čia esi Dievo apdovanotas, tu čia esi panašus į Dievą. Žinoma, jeigu mes dirbam paprastam darbe, kur yra tikintis ir netikinti žmonės, nereikia apie Dievą sakyti, bet lygiai taip pat, jeigu mes žmogui padėkojam, pabrėždami jo gerąją savybę, atkreipdami dėmesį, ką jis gerai daro, ką jis moka, kas gero yra jo gyvenime. Tai mes tikrai jį apdovanojam. Ir taip daro Dievas, tai Dievo žvilgsnis yra. O kas aklas, tai yra nemato šitaip. Jisai aklas neskiria, kur yra dievoški dalykai, kur yra nuodėmės dalykai, kur yra Dievo vedimas, kur yra pagunda. Jam viskas per vien, jis aklas. Eina pagal savo impulsus, puola į duobę ir ten pasivaliuoja, atsikelia ir toliau eina. Ir aišku, tikrai noris ir kitus vestis, ypatingai jei jau tas žmogus neturintis Dievo mato savo širdį, apdovanotas yra Dievo, charizmiškas žmogus, jėga turintis. Tai žinoma, kad veda ir kurgi nuves, ten pat kur pats yra. Iš tiesų, pats Kristus kiekvieną žmogų veda. Kartais pasinaudoja vienu kitu žmogum, kartais tiesiog prabyla, skaitant knygą, užėjusi bažnyčią pirmą kartą gyvenimą ima ir atsiveria tos akys ir staiga žmogus pamato, kas yra tikra ir kas yra netikra jo gyvenime. Tai apie tą, vat, kad ar gali aklas vesti aklą ir čia iš karto pereiname prie to irgi blogo žiūrėjimo, kai aš matau ne ką brolis turi gero, ne kas jo gyvenime, ką galėčiau pasimokyti, bet matau tik tai vat, tuos trūkumus. Ir čia iš tikrųjų Jėzus šaržuoja jumorašėjo. Įsivaizduojat rastą, sakyt, taigi tai būt negali. Bet aš pagalvau, na, jeigu tas yra kryslelis mažas mano aky, tai aš kai žiūriu pro jį, tai jis pasidaro labai didelis ir užstoja. Čia net visi žmonės turbūt žino, kad mus labiausiai erzina kituose tie dalykai, kurių mes nepriimam patys savyje. Aš kitame erzinuosi dėl to, kažką tai matydama, kad savyje pačioje negaliu tai pakelti. Tai čia yra va, tas pats, kad tas mano akyje esantis rastas ar krislas ar kas bebūtų, užstoja va, tą kitą žmogų ir tada aš jį taisau. Nėra čia piktavališkumas, turbūt yra čia toks būdas, kaip mes išgyvenam nuodėmės pažeisti žmonės. Juk kai noriu kitą pataisyti, juk gero noriu tam kitam žmogui, nenoriu aš jam blogų. Ir ne, jeigu matau, kad žmogus daro kažką, tai neteisingai, sako, žiūrėk, tu čia netaip darai. Bet Jėzus sako, kad ne toks būdas yra bendrystės, bendravimo, kad taisydama kitą, aš iš tikrųjų kągi greunu santykį, kuris čia nori tokio draugo, kuris vaikščiotų už paskus ir taisytų. Nu, ne, nieks nenori. Norim tokio draugo, kuris mus palaikytų, kuris mums padėtų žvelgti gerus dalykus. Ypatingai tikinti žmonės daugelis kaip tik patys save labai greužia, kaltina ir net neturi jėgų geriems darbams, nes pats toks nevykęs, toks netikęs, niekam netinka, nieko negalio, dar čia kažkas dar neprisideda. Ir vat toliau iš šito irgi pereina dar į kitą medžio tematiką, kur geras medis, blogas. Gera akis gerai mato, bloga blogai mato. Geras medis veda gerus vaisius, blogas blogus. Tai su medžiais viskas aišku, atėjau prie obels, yra vaisius, nusiskyniau, paragau ir supratau, laukinis ar valgomas. Bet kai mes pritaikom tą palyginimą žmogui, iš tikrųjų nei vienas iš mūsų nesame grinuoliai tokie, vat, kad būtų vien tik geras ar vien tik blogas, yra ir vieno ir kito. Bet kaip, apie ką čia šita mintis galėtų būti? O šita mintis galėtų būti apie tai, kad aš stebiu, kokie yra mano gyvenimo vaisiai. Ta prasme, veiksmai konkretus, ką aš darau, ne ką aš galvoju, ne ką aš noriu, ne ką aš neku, bet ką aš darau. Nes vaisius tai yra konkretu. Ir padariau, vat ką konkrečiai padariau. Ir tada aš irgi galiu ištirti, o kokia mano nuostata buvo, kad padariau. Nes labai skirtingas dalykas, aš galiu žmogui nuvežti 100 eurų ir tikėti su tuo 100 eurų, kad dabar nupirkau, kad dabar jis man skolingas, kad dabar aš labai puiki, dosni ir visokie kitokie. Ir galiu nuvežti, nes tiesiog žmogui reikia ir sakyti ačiū Dieve, kad galėjau tai prasmingai šitus pinigus investuoti tavo karalystėje, nes ten viską atsimsim. Ir viskas. Ir va, tas pats veiksmas skirtingi dalykai, ar ne, tai va čia atsikasti ir paragauti, ištirti, ištirti su kokia nuostata. Nuostatos vėlgi nebūna, jos niekada grįno 100% tyros. A, bet kokiu atveju, jeigu aš kažką tai duodu, tai turiu kažkur tai Dievo pažadą, Kristaus pažadą, kad gausiu atgal 100%. Turiu aš, jeigu neturėčiau vargiai ar būčiau, daryčiau tokį dovanojimo judesi, gero darbo judesi, tada stebiu, kur gaunu šitus dalykus. Paskutinis yra apie tą lobyną. Geras žmogus ima iš gero lobyno, blogas iš blogo. Panašu, kad abudu tuos lobynus turim. Galim imti tiek iš vieno, tiek iš kito. Ir dalinti su kitais. Kartais žmogus būna piktas, keikia, žemina, niekina kitus. Ne iš to lobyno ieško dalykų, reiškia. Nereikia nieko tam žmogui daryti. Suprasti galiu, ši evangelija padeda suprasti, kas jam atsitiko, kad jis ieško ne ten. Ten, kur jis ieško gerų daiktų, neras ir neverta su juo ten daug ginčytis, eikvoti laiko ir auklėti kažkaip. Tai čia turbūt vėl grįžtant prie to paties rasto aki, bet ieškoti savo lobinę gerų dalykų, kurie yra, tikrai jų yra, nu, pas kiekvieną žmogų yra. Su tuo kalbėjimu labai daug Biblijoje yra. Burna kalba tai, kuo pertekusi širdis. Daugybė ir Seno Testamento tekstų ir neseniai girdėjome kasdieniuose skaitiniuose, kai buvo skaitomas Jokūbo laiškas apie mažą narį, apie liežuvio suvaldymą. Ir čia labai paprastai Jėzus sako, kad liežuvį reikia nesuvaldyti, o keisti savo širdį. Kad širdis būtų tyra, kai bus širdis tyra, tai ir burna kalbės. Tai, kas ten yra. Jeigu aš savo gerą akim matau gerus dalykus, tai aš apie juos ir kalbu. Jeigu mano akis yra bloga ir mato tik krislą, ieško, kas blogai, kas neįmanoma ir kaip ko nėra, tai taip ir yra. Ir vat, visi šitie pamokymai mums tarsi duoda gairę, kaip mes galim gyventi. Praktiškai, paprastai, kiekvieną dieną ar pagaliau ruošiantis iš pažinties, va tokį tekstą pasiėmus, visiškai užtenka minčių ištirti, koks buvo šitas mano etapas gyvenimo, va, nuo praeitos iš pažinties, kad ką aš veikiau, ar aš buvau tas, kuris į gerą krypsta, ar kur ir į blogą. Tai mano yra tokios mintys apie šios dienos evangeliją. Man labai graži šita ir lūtė, aišku, kad jo burna kalba tai, ko pertekusi širdis. Ir kadangi man labai patinka šnekėti, kartą aš turėjau tokį profesorių, kuris mokino mus kaip kalbėti apie tikėjimą ir sako, kartais pasakai pamokslą, pabaigi, atsisėdi ir galvoji. O dabar man reiks eiti iš pažinties iš to, ką čia pašnekėjau ar ne. Aš nelabai daugiau atsimenu, ką jis mus per visą kursą mokė, bet šitą jo tokį nuoširdų pasidalinimą, tokį su tylos pauzėm, kurios buvo labai, labai reikšmingos, aš tiesiog jį matau ir dabar akise savo ir vat jaučiu jo tą klausimą, to klausimo tikrumą. Vat aš pakalbėjau ir kas iš to, ką aš ištraukiau, ką aš paleidau į pasaulį kalbėdama. Tai man svarbu yra kalbėti, aš manau, kad tai yra Dievo duota dovana kalbėti apie jį ir norėčiau kalbėti tai, kas padeda pamatyti Dievo veikimą kiekvieną dieną. Dar mums šiek tiek liko laiko, noriu savo pašnekovus paklausti keleto dalykų. Andrius jau pasidalino apie tai, kaip atėjo Dievo žodis į jo gyvenimą, evangelijos skaitimas, juk iš tikrųjų labai daug katalikų jo ir neatsiverčia, arba atsiverčia tik kelis kartus, stovi ten kažkur tai spinto ir va šita mūsų grupelės praktika, kokią mes turim, kad patarimą, kad iš ryto perskaičius, užsirašau eilutę, kuri man tokia reikšmingiausia ir paskui vakare jau peržvelgiu tą dieną ir pasidalinu, jeigu yra daugiau minčių su kitais grupelės dalyviais. Tai jau Andrius pasidalino, noriu paklausti Vaido, kaip Evangelija šventas raštas į jo gyvenimą atėjo.
Šventas raštas į mano gyvenimą atėjo taip, kaip ir sakiau, kad su Fausta Facebook'e, kai susipažinau. Tai Fausta man ir parodė šventą raštą, nes iki tol aš turėjau tokį įsivaizdavimą, kad šventas raštas yra čia tik tais knyga skirta kunigams ir ten bažnyčiai kažką skaito, kažką kalba ir aš nieko nesuprantu. Tai Fausta, kaip man parodė, atsimenu pirmą kartą ir paskaitėm taip pat Evangelijos ištrauką ir nu, aš tada tikrai supratau, kad aš nieko nesupratau ir Fausta aišku paaiškindavo, ko aš nesuprasdavau, stengdavau pats kažkaip suprast, ką aš ten perskaičiau, bet supratau, kad švento rašto atėjimas į mano gyvenimą jis nėra taip, kad vat, kaip paprastą knygą pasiėmiau, perskaičiau, viskas aišku, smagu, bet kad reikia tam laiko ir kad išgirsti Dievo žodį, kad reikia laiko, kad mano širdis būtų tam atvira, o neužkėtinta ir kad nustočiau vaizduoti kažkokį viską žinantį, viską mokantį ir tikrai reikėjo laiko, kad suprast, kad tai yra gyvas Dievo žodis, kuris prakalba kasdien, kiekvieną dieną ir netgi būna kokia nors situacija gyvenime ar sunkesnė, ar lengvesnė, bet ar kažką reikia spręsti, kažkokius sprendimus priimti, tai aš pastebėjau, kad tikrai kad viešpats prakalba ir būna prisimenu kažkokią eilutę, kažkurią iš švento rašto ir tai gyvenime tikrai padeda, kasdien padeda.
Deivido, kadangi tikėjimo labai ilgas stažas, tai jis jau tikriausiai kokius 5 kartus yra perskaitę šventą raštą. Ar kaip ten?
Kaip sakyt, ne, 5 kartus tikrai ne. Iš viso mano gyvenime tikėjimas patiko į tokią aplinką, kad lydėjo nuo pat gimimo, nuo pat vaikystės mažos, tai nuo pat kai mažas buvau, 4-5 metų, tai kadangi mane augino močiutė, tai jinai yra labai tikinti, dabar dar, ačiū Dievui, gyvena dabar su mumis, tai jinai visus tuos pagrindus visą tą ir paklojo man. Bet aišku, nu, dabar kai pagalvoju, kas tada buvo vaikystėj, paauglystėj, paskui studijų metais ir taip toliau, tai tikėjimo prasme aš galvoju, na, aš buvau toks gal statistas daugiau, toks techninis katalikas, kuris tik dalyvauja, eina į bažnyčią tik todėl, kad močiutė veda, nu, kažkaip klausydavo aš jos, per daug nesiginčiadavau, veda, tai veda, reiškia, reikia, nu, ir viskas. Nekėliau jokių aš ten klausimų, tai va, bet širai kiekvienas sekmadienis ir šventės ir viskas, visas būdavo mūsų. Aišku, mintis mano visai kitur būdavo tuo metu. Tik praėjus, vat kokie eina, tas tikėjimo kelias iki tokio rimtesnio subrendimo lygio, tai pas mane, na, gal kokių 20-25 metai galvoju. Ir tik tais, vat, po tiek metų praėjus, aš pradėjau suprasti, kas ir kaip, ir kodėl mane močiutė vedė, ir kodėl tą reikėjo daryti, ir kaip tai yra svarbu gyvenime, ir kad be to iš viso, na, iš vis nėra prasmės, jeigu nėra tikėjimo, tai kokia tada prasmė kažkaip kitaip bandyti gyventi, nes tai va, tai taip tas tikėjimo toks lėtas, ilgas kelias ir subrandino tai, kad dėka to dabar esu tas, kas esu ir dėkingas be galo mačiau. O šventas raštas, tai aišku, anksčiau irgi tik tais epizodiškai paskaitydavau, bet taip, kad nuolat ir taip jau su širdies tinkama nuostata, tai pradėjau gal tik prieš kokius 5-6 metus paskaityti jau taip nuo pradžių ir taip jau po gabaliuką, po pastraipą ir panašiai. Ir pastebėjau tik tokį dalyką pradėjęs skaityti, kad perskaitau, tarkim, pastraipą ar tai puslapį, ar, na, skirelis. Ir jaučiu, kad, na, kaip sakyt, taip liaudiškai tariant, veža, kabina, norisi dar paskaityti, paskaitai dar, jau tik kad dar norisi paskaityti, aš likau iš tikrųjų sužavėtas šventų raštu, likau labai nustebęs, nes tiek daug visko ir pagalvoju, kad tas, kas tuo, kuo gyveno žmonės prieš 2000 metų, Jėzaus laikais ir panašiai, ir kokios lydėjo problemos, ir tai viskas dabar yra, ir ten tiek patarimų, tiek visko, tai žmonės ir tada kovojo su visokiom blogybėm, ir tas, kas tada tiko patarimai, tai tie visi dabar, atrodo, skaitau apie dabarties laikus, tai va, taip ir ta mano tikėjimo kelionė tęsiasi. Tai tiek.
Ačiū labai, mūsų laidos laikas visiškai eina į pabaigą, jūs klausėtės laidos pokalbiai prie Biblijos, laidą vedžiau aš, Fausta Palaimaitė, su manimi kartu bendravo Andrius, Vaidas ir Deividas iš Skype'o grupelės, į kurį jūs taip pat galite prisijungti, jeigu ryštatės, kaip ir mes, skaityti kiekvieną dieną Evangeliją, apmastyti ir karts nuo karto pasidalinti savo mintimis. O grupelę norėčiau užbaigti maldą. Ir šiandien mano širdyje, paskaičiu šią Evangeliją, yra didžiulis noras melstis už tuos žmonės, kurie nerado mokytojo Kristaus, kurie vaikščioja paskui mokytojus, kurie juos dar labiau nuveda nuo tiesos ir paklaidina, kurių akys dar nėra atvertos ir jie mato tik tai, kas bloga, ko trūksta, ko nėra. Ir žinoma, už mus pačius, kurie čia studijoje dalinamės, prašome ir savo, ir visiems tiem žmonėms, su kuriais esame, kad galėtume gyventi pagal Jėzaus Evangeliją, matyti Dievo kūrybą kiekvienoje dienoje ir kiekviename žmoguje. Ir ypatingai meldžiame už tuos žmonės, kurie yra vat tie, iš kurių mums yra labiausiai noris tą vat krislą išimti, kurie labiausiai erzina, kurie trikdo mūsų gyvenimus, kad Viešpats perkeistų mūsų žvilgsnį ir širdį ir kad galėtume dalintis gerais dalykais iš savo gerojo lobyno. To ir prašykime kartu. Tėve mūsų, kuris esi danguje, te esi šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Te palaimina mus Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Sudie, mėly Marijos radijo klausytojai, ačiū, kad liekate su mumis.